Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջուբա զուրպասով ռադիոն սմել է բոտ պիլիսիս տրոյի թրամեցացը, պիրդապիր եսերշի մուշով ասիցղեպս ռադիո թավիսուփլեվա։ Պրաղի ստուդիիդան կոբալի կլիկածը մոգեսալ մեպիտ մե რამდენიმე წუთში ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ გაუძღვები გადასემას, მანამდე კი სიტყვას გადავცემ ოქროპი რუხაძეს, რომელიც ამ დროისათვის ჩვენს ხელთ არსებულ ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
სამშვიდობის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. დღეს ვარშავაში გაიმართა საქართველოსა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. სასამართლოს დარბაზიდან რუსეთის სასამართლომ გაათავისუფლა გაუსრულებლობის ხელწერილით ორი პირი, ალექსეი ნავალნი და მისი პარტნიორი პიოტრ ოფიცეროვი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პალესტინელთა ავტონომიის წარმომადგენლებს ხვდება. ეგვიპტის მუსლიმთა საძმო საპროტესტო გამოსვლებს აწყობს. შეერთებული შტატების 100-ზე მეტი კონგრესმენი მიმართავს ბარაკ ობამას ირანის გამო. ახლა ამ და სხვა აღალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ საერთაშორისო ინფორმაცია მოისმინეთ. კიროვის საოლქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის საჩივარი ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნისა და მეწარმე პიოტრ ოფიცეროვისთვის განაჩენის ძალაში შესვლამდე მათთვის თავისუფლების აღკვეთის გამო. ორივე მათგანი სასამართლო დარბაზიდან გაუსვლელობის ხელწერილით გაათავისუფლეს მათთვის გამოტანილი განაჩენის ძალაში შესვლამდე. ხუთშაბათ საღამოს პროკურორებმა გაასაჩივრეს სასამართლოს მიერ მათთვის შერჩეული თავისუფლების აღკვეთის ზომა. სასამართლოს დღევანდელ წვდომაზე პროკურორებმა კიროვის საოლქო სასამართლოს თხოვეს ნავალნისა და ოფიცერების გაუსვლელობის ხელწერილით გათავისუფლება. გუშინდელი გადაწყვეტილება, რის თანახმათაც ნავალნის ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთა გამოცხადდა, არაერთი პოლიტიკოსის და სახელმწიფოს მიერ იქნა გაკრიტიკებული, განაჩენი მკაცრად გააკრიტიკა დასავლეთმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პალესტინელთა ავტონომიის მაღალი რანგის წარმომადგენელ საეპ ერეკას შეხვდა. ამერიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის და მოლაპარაკებაზე პალესტინელთა უმაღლესი რანგის წარმომადგენლის საუბრის თემა ისრაელთან სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლება იყო. საუბარი ამანში, იორდანიაში გაიმართა. იტყობინებიან, რომ პალესტინელთა მხარის მოთხოვნა აღიაროს ისრაელმა 1967 წლამდელი საზღვარი, როგორც მათი მომავალი სახელმწიფოს შესახებ მოლაპარაკების საფუძველი. ისრაელი მოლაპარაკებების დაწყებას წინა პირობების გარეშე მოითხოვს. დღეს განმავლობაში კერი პალესტინელთა ლიდერს მაჰმუდ აბასსაც შეხვდა. გავრცელდა ასევე ცნობა იმის თაობაზე, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ხუთშაბათ ტელეფონით ესაუბრა ისრაელის პრემიერს ბენიამინ ნეტანიაჰუს და მოუწოდა განაახლოს მოლაპარაკება პალესტინელებთან, რა შეიძლება მალე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის 100-ზე მეტმა წევრმა დაუჭირა მხარი წერილს, რომელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გაუგზავნეს და რომელშიც მას მოუწოდებენ კვლავ დაამყაროს დიპლომატიური კონტაქტები ირანთან ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის გარშემო ისლამურ რესპუბლიკაში ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ. ხუთშაბათს ამ წერილზე ხელი მოწერილი ჰქონდა 118 კონგრესმენს. წერილის ავტორები არიან ერთი რესპუბლიკელი და ერთი დემოკრატი კონგრესმენი, რომლებიც პარასკევისთვის აპირებდნენ ობამასთვის მის გაგზავნას. წერილში ხაზგასმულია, რომ რადგან ირანმა პრეზიდენტი შეიცვალა, შეცდომა იქნებოდა არ გამოგვეცადა. მართლა წარმოადგენს თუ არა ახლად არჩეული პრეზიდენტი როჰანი წინსვლის შესაძლებლობას შეერთებული შტატების და ირანს შორის ურთიერთობაში. ეგვიპტეში პარასკევს ათეულათასობით ადამიანი გავიდა ქუჩებში და მონაწილეობა მიიღო მუსლიმთა საძმოს მიერ დაგეგმილ საპროტესტო გამოსვლებში, რომელთა მონაწილეები მათი ჩამოგდებული ლიდერის პრეზიდენტ მუჰამად მურსის თანამდებობაზე აღდგენას მოითხოვდნენ. გამოსვლების წინ ეგვიპტის დროებითმა ლიდერმა ადლი მანსურმა განაცხადა, რომ ეგვიპტე თავისი ისტორიის გადამწყვეტ პერიოდშია და ბრალი დასდო მათ ზოგიერთ პირებს, ვინც ცდილობს ეგვიპტეში ქაოსის შექმნას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დღეს ვარშავაში გაიმართა საქართველოსა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. Tavrobis press samsakhuris informatsiit chekhodris dasrulebis shemdeg briefingze Bidzina Ivanishvilma Donald Tusks madloba gadaukhada Polonetis mier sakartvelos eurointegratsiis kursisa da okupirebuli regionebis ar aghiarebis politikis mkhardacheris aseve Eurokavshiris sadamkvirevlo misiashi monatsileobistvis. Premierma aghnishna rom shekhodrisas sakartvelosa da Polonetis mravomkhrevi tanamshomlobis sakitkhebi ganikhiles. Ivanishvilma Tuskis საქართველოში მიიწვია. თავის მხრივ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ პოლონეთი აფასებს საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და მიუხედავად პოლიტიკური ცვლილებებისა, ორი ქვეყნის მეგობრობა უკვე მუდმივი პოლიტიკაა. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პოლონეთის სეიმის თავმჯდომარეს შეხვდა და ორი ქვეყნის პარლამენტებს შორის ურთიერთობების გაღრმავების საკითხებზე იმსჯელეს. Tbilisi sakrebulom akhali 25 tsevriani umravlesobit pirlis khdoma gamarta. Akhal umravlesobashi arian kartuli otsnebis akhali memarjveneebis da partia tavisvalis sakartvelos tsarmadgenlebi, aseve natsionalur mozdraobis qopili tsevrebi. Dgevandel rigareshes khdomaze akhalma umravlesobam tananegobidan gadaaqena sakrebulos tavisdomaris pirleli moadgile Mamuka Akhlediani da komisiis 13 და კომისიის თავმჯდომარეს ხდომას არ დასწრებიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომელთა განცხადებით დღევანდელი შეკრება და მისი გააცხადილებები არ არის ლეგიტიმური.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგასნოთ რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
13 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ვიდრე სიტყვა ჩვენს ჟურნალისტებს გადავცემდე, მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. Tbilisi sakrebuloshi ertianma natsionalurma mozdraobam qvela tanamdeoba dakarga. Visaubrebt gadatrialebaze Tbilisi sakrebuloshi.
Tbiliselebis mier gaketebuli archevani, rom natsmozdraobis ukanaskeneni bastion, romuladats gadaaktsnea khalak Tbilisis merma, meria unda damtavos da.
Შევესწრებით გავარკვიო თუ რატომ მithxos და ვინ არის ის საინიციატივო ჯგუფი, ვისაც სურს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება.
ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ არის პარლამენტში და ხალხს შერჩა ის პოლიტიკური ძალები, რომელსაც არასოდეს არ აირჩევდა შესაძლებელია პარლამენტში რომ არ ყოფილიყო ბიძინა ივანიშვილი. ანუ манипуლირება მოხდა ხალხის არჩევანით.
შემოგთავაზებთ რეპორტერს გორიდან, სადაც კოალიციამ ევრაზიულმა არჩევანმა გამართა მრგვალი მაგი და თემაზე ევრაზიული კავშირი. რა პერსპექტივა აქვს ასეთ გაერთიანებას?
ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯები იმისათვის, რომ საქართველო დათანხმდეს და შევიდეს ევრაზიულ კავშირში.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ მასალებს და ასევე პოპულარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, რომ თბილისის საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე თანამდებობიდან გადააყენეს საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგენე და 13 მუდმივი მოქმედი კომისიის თავმჯდომარეები. ყოველივე ეს კი შესაძლებელი გახდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს რამდენიმე წევრის გასვლისა და ახალი უმრავლესობის ფორმირების შედეგად. 26 ივლისისათვის დანიშნულ ხდომაზე საკრებულოს წევრები უკვე თავმჯდომარის გადარჩევასა და ახლის არჩევას აპირებენ. იყო მუქარა თბილისის მერის გიგი უგულავას თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნითაც. უფრო მეტ თბილისის საკრებულოში დაწყებული ცვლილების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თბილისის საკრებულოში ნაციონალურმა მოძრაობამ უმრავლესობა რამდენიმე კვირის წინ დაკარგა, როცა ფრაქციის რიგები კოკი იონათამიშვილმა დატოვა. საკრებულოს ახალმა ინტერპარტიულმა უმრავლესობამ კი რიგარეშეს ხდომა თავმჯდომარის ზალ სამადაშვილის თანხმობის გარეშე მოიწვია.
ბატონო, დღის ეს რიგის მიხედვით პირველ საკითხია ქალაქ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან ბატონი მამუკა ახლედიანის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ. თოთ კენჭი უყაროთ.
სხდომის თავმჯდომარემ ჯაბა სამუშიამ საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის მამუკა ახვლედიანის შემდეგ რიგრიგობით მუდმივმოქმედი კომისიების თავმჯდომარეების თანამდებობებიდან გათავისუფლების საკითხებიც დააყენა. ყველა კენჭისყრა ერთნაირი შედეგით დასრულდა.
საკითხი მიღებულია, ბატონი მამუკა ახვლედიანი გადაყენებულია ქალაქ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან. მესამე საკითხი ქალაქ თბილისის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან ბატონ თემურ გიალაშვილის გადაყენების შესახებ.
დასრულების შემდეგ ჯაბა სამუშიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საკრებულოს ახალი უმრავლესობა ემზადება რადიკალური საკადრო ცვლილებებისათვის და ამ მიმართულებით თანამშრომლობას ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩენილ კოლეგებსაც თავაზობს.
ნაციონალურ მოძრაობამ დაკარგა რა უმრავლესობა, უნებრო ეს უნდა ისახოს რა თქმა უნდა თავისთავად სპიკერაძეც, მაგრამ თავარი არის დღევანდელ ჩვენ ცნობით დავადასტურეთ ერთი რამ, რომ ჩვენ რომ ვართ მომხრე, რომ იყოს მრავალპარტიული საკრებულო და ეს უმრავლესობა, დღევანდელი უმრავლესობა თავისი შინაარსზე მრავალპარტიულია და იმავდროულად ჩვენ დღეს არ დავაყენეთ საკითხი კომისიის თავმჯდომარეების დანიშვნისთან დაკავშირებით, ვინაიდან ჩვენ თვლით რომ ეს ერთი კვირა რომელიც იქნება პლენარულ სხდომამდე გამოვიყენოთ კონსულტაციებსაც.
ჯაბა სამუშიას თქმით, კონსულტაციების მთავარი საგანი საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარის ზაალ სამადაშვილის გადარჩევა და მის ნაცვლად ახლის არჩევა იქნება. თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ კანდიდატად კი დასახელდა ფრაქცია თბილისელების თავმჯდომარე და ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი ირაკლი შიხიაშვილი, რომელმაც თავის მხრივ არ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია.
თბილისელების მიერ გაკეთებული არჩევანი, რომ ნაცმოძრაობის უკანასკნელი ბასტიონი, რომელადაც გადააქცინა ქალაქ თბილისის მერმა, მერია უნდა დამთავროს და სახელმწიფო ბალანსი მერიაში წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი უნდა გასწორდეს.
საკრებულოს თავმჯდომარის შეცვლას მხარს უჭერენ ახალი ინტერპარტიული უმრავლესობის სუბიექტები. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი თბილისის საკრებულოს წევრი კახა კუკავა ამბობს, რომ მხარს დაუჭერს ნებისმიერ კანდიდატს, რომელსაც ქართული ოცნება წამოაყენებს. თუმცა ის იმასაც ამბობს, რომ საკრებულოს ახალ ხელმძღვანელობაში ნაციონალური მოძრაობა საერთოდ არ უნდა იყოს წარმოდგენილი.
მათი ადგილი არის დანის საპყრობილეში, ამიტომაც მინდა მოუწოდოთ თბილისის მერს ბატონ უგულავასაც, რომ დღევანდელი სხდომის შემდგომ ეყოს მას ელემენტარულად ადამიანური მოყვარეობა და თვითონ გადადგეს მანამდე ვიდრე თბილისის მერიას საკრებულო აიძულებს შესაბამისი პროცედურობით, რომ მიაღებინოს ეს გადაწყვეტილება. თბილისის მერმაც, მისმა მოადგილეებმაც, სამსახურის ხელმძღვანელებმა უნდა დატოვონ თავიანთი პოსტები.
სხდომის პარალელურად საკრებულო შენობის წინ საპროტესტო აქციას მართავდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების, თავისუფალი ზონისა და დროას აქტივისტები, რომლებიც განსაკუთრებულად მწვავე დაკრიტიკებდნენ საკრებულოს იმ წევრებს, რომლებიც 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობიდან ახალ უმრავლესობაში გადავიდნენ.
ჩვენ თავისუფალმა ზონამ, არასამთავრობო ორგანიზაციამ გავაპროტესტეთ ის, რომ დღეს საკრებულოში მიმდინარეობდა საკრებულოს სხდომა. სხდომას ესწრებოდა იო თანამეშვილი და თვითონ შიხიაშვილი. როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის, სხდომაზე განიხილებოდა საკრებულოს თავმჯდომარის გადარჩევა. ჩვენ ვაპროტესტეთ და არ გვინდა, რომ მედროვე იქნას საკრებულოს თავმჯდომარე სწრაფად დანიშნული. რასაც ჩვენ ვაპროტესტეთ, გმოობთ და ჩვენ არ გვინდა, რომ მეოცნებო ხელისუფლებამ ხელში ჩაიგდოს თბილისის მერია, საკრებულოები და გამგეობები.
რაც შეეხება თბილისის საკრებულოში წარმოდგენილ ნაციონალურ მოძრაობასა და საკრებულოს ხელმძღვანელობას, საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან გადაყენებული მამუკა ახვლედიანი აცხადებს, რომ რიგარეშე სხდომა უკანონოდ იქნა მოწვეული.
ამ დეპუტატებს არ ჰქონდათ არანაირი კანონიერი უფლება იმისა, რომ სხდომა მოწვეულიყო, მაგრამ ეს მეთოდი ძალისმიერი იქნა გამოყენებული. ბუნებრივია, ეს გადაწყვეტილებები იქნება უახლოეს მომავალში გასაჩერებული თბილისის საქალაქო სასამართლოში. რაც შეეხება შემდგომ თანაცხოვრებას, მზათა ვართ ნებისმიერ თემაზე განაგრძოთ კონსულტაციები. მხოლოდ და მხოლოდ ხაზგასმით ვაფიქსირებთ ერთ რამეს, რომ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე შემოთავაზებულ კანდიდატურას, ირაკლი შიხიაშვილისას, ჩვენი ფრაქცია კატეგორიულად არ დაუჭერს მხარს.
თუმცა თბილისის საკრებულოს რეგლამენტის თანახმად ახალ უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის გარეშე შეუძლია საკრებულოს თავმჯდომარის შეცვლა. რეგლამენტში ვკითხულობთ: საკრებულოს თავმჯდომარე გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ წინადადებას მისი გადაყენების შესახებ მხარი დაუჭირა საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა. 47 წევრიან თბილისის საკრებულოში ახალი უმრავლესობა 25 მანდატს აკონტროლებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა მაშინ, როცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საკრებულოში კარგავს ყველა წამყვან პოზიციას. თბილისის საკრებულოზეა საუბარი. მოქალაქეთა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ჯგუფი რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებისათვის ემზადება. ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე, ამჟამად მოქმედ პარლამენტს ნაციონალურ მოძრაობასთან გაუმართლებელი თანაცხოვრებით ხალხის დაკვეთის იგნორირებაში ადანაშაულებს. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თუ რას მიიღებენ ჯგუფის წევრები ცენტრალური საარჩევნო კომისიისაგან. ხელმოწერების შესაგროვებლად საჭირო ოფიციალურ ბლანკებს თუ უარს, როგორც ეს პირველი ჯგუფის შემთხვევაში მოხდა, და რა პასუხი აქვს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და ვის აწყობს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
კანონით მოთხოვნილი 200,000 ხელმოწერის ნაცვლად ჩვენ შევძლებთ, რომ სულ ცოტა მილიონი ხელმოწერა შევაგროვოთ მათი, ვისაც ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება სურს. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის, რომელიც საინიციატივო ჯგუფის ჯერჯერობით გაუხმაურებელ სხვა წევრებთან ერთად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მომავალი კვირის დასაწყისში მიმართავს. პარალელურად ეს ჯგუფი მოუწოდებს საპრეზიდენტო კანდიდატებს, რომ ღიად დააფიქსირონ თავიანთი მიდგომა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების საკითხისადმი. თავად ნანა კაკაბაძეს თუ ვკითხავთ, დღევანდელ პარლამენტს მუშაობის გაგრძელების მორალური უფლება არ აქვს, რადგანაც ჯერ ერთი ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნების შედეგი სათავისოდ გააყალბა, ხოლო გამარჯვებულმა პოლიტიკურმა ძალამ გაუმართლებლად ისარგებლა ხალხის ნდობით.
ხალხმა ხმა მისცა ბიძინა ივანიშვილი და არჩევის შემდეგ რა აღმოჩნდა? ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ არის პარლამენტში და ხალხს შერჩა ის პოლიტიკური ძალები, რომელსაც არასოდეს არ აირჩევდა შესაძლებელია პარლამენტში რომ არ ყოფილიყო ბიძინა ივანიშვილი. ანუ მანიპულირება მოხდა ხალხის არჩევანით.
ბიძინა ივანიშვილის სახელს ამოფარებული დეპუტატები ნანა კაკაბაძის აზრით პასუხისმგებლობას ვეღარ გრძნობენ ამ მრჩევლის წინაშე და ნაციონალურ მოძრაობასთან გადამეტებული კოჰაბიტაციით სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეების სამართლიან მოთხოვნებს უგულებელ ყოფენ. ნანა კაკაბაძის გათვლით, ახალ პარლამენტში უფრო ანგარიშვალდებული და უფრო ღირსეული დეპუტატები მოხდებიან, ნაციონალური მოძრაობა დიდი ალბათობით ვეღარ მოხდება პარლამენტში და არჩევნების შედეგი ქართული ოცნების ღირსეული წარმომადგენლების წისქვილზე დაასხამს წყალს. აქვე გავხსენოთ, რომ NDI-ს მიერ ინგლისის ბოლოს ჩატარებული გამოკვლევის შედეგების მიხედვით ნაციონალურ მოძრაობას გამოკითხულთა 10-მა, ხოლო ქართულ ოცნებას 52%-მა დაუჭირა მხარი. რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობა ძალიან ცუდ შედეგს რომ აჩვენებს და შესაბამისად ამ პოლიტიკურ ძალას ეს რომ არაწყობს ამაში ეჭვი არ ეპარება პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროს კონსულტანტ სოსო გალუმაშვილს. თუმცა მისი აზრით რიგარეშე არჩევნები ასევე არახელსაყრელია ქართული ოცნებისთვისაც, რადგანაც ეს ხელახალი გადანაწილების საფუძველი გახდება როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ასევე თვითონ კოალიციის შიგნით. ამისთვის კი ქართული ოცნება მზად არ არის. სოსო გალუმაშვილი დარწმუნებულია, რომ რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ინტერესი პარლამენტის ზღურს მიღმა დარჩენილ ძალებს ამოძრავებთ.
დღევანდელი კვლევები თუ იმჯერებს, მომავალ პარლამენტში შეიძლება კიდე ორი პარტია დაემატოს და ისიც ამ ბლოკი, ისიც ძალიან მცირე რაოდენობის დეპუტატები.
ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების წინაპირობად საინიციატივო ჯგუფი რეფერენდუმის ჩატარებას განიხილავს საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად. ხოლო იმისთვის, რომ რეფერენდუმის უფლება იქნას მოპოვებული, საინიციატივო ჯგუფმა ჯერ ხელმოწერების შესაგროვებლად საჭირო ოფიციალური ბლანკები უნდა მიიღოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან. აქვე ვთქვათ, რომ რამდენიმე თვის წინ უშედეგოდ დასრულდა პირველი საინიციატივო ჯგუფის მსგავსი მცდელობა. პირველი ჯგუფისთვის ნათქვამ უარს ჩვენთან საუბარში ცესკოს სპიკერი ეკა აზარაშვილი განმარტავს.
იქიდან გამომდინარე, რომ ის არჩევნები ჩატარდა, მისი შედეგები შეჯამდა, გამოქვეყნდა ოფიციალურად და ამასთან დაკავშირებით მაშინ არავის არც გაუსაჩივრებია და არანაირი პრეტენზია არ ყოფილა. შესაბამისად კომისიამ ჩათვალა, რომ ეხლა აი ამ საკითხის დაყენება ნამდვილად არ იყო კანონთან შესაბამისობაში, ამიტომ მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არ დაერეგისტრირებინათ ეს კონკრეტული სარეფერენდუმო კითხვა.
თუ კი ეკა აზარაშვილის მიერ დასახელებულ ამ არგუმენტს გავითვალისწინებთ, შეიძლება ბევრმა დაასკვნას, რომ პირველი ჯგუფის მსგავსად ასევე ფუჭი იქნება მეორე საინიციატივო ჯგუფის მცდელობაც. თუმცა, როგორც ცესკოს სპიკერი აღნიშნავს, წინასწარ დასკვნების გამოტანა აბსოლუტურად უსაფუძვლოა, რადგანაც არავინ იცის, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ცესკოს კომისია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის
ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. კოალიციამ ეროზიულ მარშევანმა გორში გამართა მრგვალი მაგიდა თემაზე ევრაზიული კავშირი ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარებისაკენ. შეხვედრაში ძირითადად მონაწილეობდნენ საქართველოს ევრაზიული კავშირისა და კომუნისტური პარტიის მომხრეები. მრგვალი მაგიდის მონაწილეებს რუსეთიდან სკაიპით ჩაერთო ევრაზიული კავშირის იდეის ავტორი ალექსანდრ დუგინი. ამ ვიდეო ხიცესრებოდა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ მოგვაწოდა ეს მასალა.
გორში კოალიციამ ევრაზიული არჩევანი საქართველოს მრგვალი მაგიდა გამართა. საუბრის მთავარი თემა ევრაზიული კავშირი გზა ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარებისკენ იყო. დასაწყისშივე დიალოგის მონაწილეებს სკაიპის მეშვეობით ევრაზიული მოძრაობის ლიდერი ალექსანდრ დუგინი ჩაერთო და ბევრ მათგანს იმედი თავიდანვე გაუძღვა. ისეთ მის საქართველოს დღეს არსებული საზღვრებიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, თუ დასავლური კურსი გაგრძელდება. რაც შეეხება კონფლიქტების მოგვარებას, დუგინის აზრით რუსეთის, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას უკან არ წაიღებს, მაგრამ თუ საქართველო, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტები ევრაზიულ კავშირში გაერთიანდებიან, მაშინ მათ შორის რუსების მიერ გაბმული მავთულხლართები თურმე გამჭვირვალე გახდება და ასე გადაიჭრება პრობლემები. დუგინის გამოსვლამ სოფელ ერგნეთის მცხოვრების ლია ჩლაჩიძის აღშფოთება გამოიწვია. მისი აზრით, კრემლის იდეოლოგი, რომელიც მუქარის ტონით გვესაუბრება, არ ცვლის იმ დამპყრობლურ პოლიტიკას, რომელიც რუსეთს მუდმივად ჰქონდა. მისი თქმით, ახლა რასაც რუსეთი ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან აკეთებს, ეს არის შანტაჟის პოლიტიკა, რათა საქართველო ევრაზიულ კავშირში ინტეგრაციას დათანხმდეს.
საქართველოს მიმართ პოლიტიკა არ იცვლება რუსეთის დამპყრობლური პოლიტიკა, რომ ეს საზღვრების გადმოწევა ეს და ასე შემდეგ, რასაც ისინი ახორციელებენ ამ წუთში საზღვრისპირა სოფლებში, ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯები იმისათვის, რომ საქართველო დათანხმდეს და შევიდეს ევრაზიულ კავშირში. მე ვერასოდეს ვერ შევეგუები ამ ინტეგრაციაზე საქართველოს, რუსეთის, აფხაზეთის რუსულ სივრცეში.
ერეკლე მეორის საზოგადოების თავმჯდომარე არჩილ ჭყოიძე ახალი რეფერენდუმის იდეით გამოდის. მისი აზრით, საქართველოს მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს ევრაზიული გზა უნდა თუ ევროპული.
საჭიროა ყველაზე კარგი იქნება და ჩვენ ამის ინიციატივით გამოვედით, რომ ჩატარდეს ახალი რეფერენდუმი, რომ ხალხს უნდა ევროპა და ნატო თუ რუსეთი და ევრაზიული კავშირი. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვეძლება მოგვეცემა ნათელი სურათი. თუმცა რატომღაც ჯერჯერობით თავს იკავებს ახალი ხელისუფლება ამ რეფერენდუმის ჩატარებას.
გაზეთ სვაბოდნაია გრუზიას რედაქტორი ტატო ლასხიშვილი მიიჩნევს, რომ დუგინის გამოსვლიდან ბევრი რამ მიუღებელია, მაგრამ საუბრის გაგრძელება მაინც აუცილებელია.
რაც შეეხება იმ გზას, რომ ესეც ცალ-ცალკე ერთი წერტილისაგან ვიაროთ, მე არ მემეჩნია ეს გამართლებულ გზად, იმიტომ რომ ეს არ მოგცემს იმ შედეგს, ეს ვერ დაარეგულირებს იმ პრობლემას, რაც არსებობს რეგიონში, არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონში. საერთოდ მე ვიმოწერე, რომ ასეთი კონფერენციები აუცილებელია იმისათვის, რომ ვესაუბროთ იდეურ მოწინააღმდეგესაც, იმ ადამიანებსაც, ვისთვის პოზიცია ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, მაგრამ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ მიზნის ერთობლიობა.
რეალობას მოწყვეტილი პროექტი. ეს შეფასება შეხვედრის შემდეგ პოლიტოლოგმა პეტრე მამრაძემ გააკეთა. მისი აზრით, ვერც ევრაზიული კავშირი უწყვეტს საქართველოს ტერიტორიულ პრობლემებს.
ყველასაც უნდა იყოს ცხადი, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ხორციელდება რაღაც ვირტუალური პროექტი. იმ შემთხვევაშიც კი საქართველოს შეცდა შეგვიძლია, არავითარ შემთხვევაში არ მოგვიტანს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დაბრუნებას ერთიან საქართველოში. ამას თვითონ რუსებიც აცხადებს.
დუგინის ტონმა და მუქარამ მოსაზრებები მისი იდეის მომხრეებშიც კი შეცვალა. ევრაზიული კავშირის იდეის ავტორი, რომელიც არ ცნობს დემოკრატიულ ღირებულებებს, ვერც იმას გვეუბნება კონფლიქტები როგორ უნდა მოგვარდეს. გარდა ამისა, დარბაზში შეკრებილები აცხადებდნენ, რომ საბჭოთა კავშირის მსგავსი ნებაყოფლობითი გაერთიანების იდეას დიდი დღე არ უწერია.
ეს ხო გოგა აფციაური გორში გამართული შეხვედრის თაობაზე საუბრობდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი გავაგზავნებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარს.
ნაციონალური მოძრაობა ისეთი, როგორიც 1-2 ან მეტი წლის წინ იყო, ვეღარასოდეს იქნება. ნაციონალური მოძრაობა დამთავრდა. ამას აცხადებს დავით ბაქრაძე ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი აგრეთვე ამბობს: ყველას უნდა ესმოდეს, თუ ნაციონალური მოძრაობა ძირეულად არ შეიცვალა, ვერ აღვადგენთ ხიდს მოსახლეობის ნაწილთან. დავით ბაქრაძე ახალ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისთვის მზად ყოფნასაც გამოთქვამს და ამ კონტექსტში პოლიტიკურ წარსულსაც იხსენებს. ბევრჯერ მთავარი კომუნიკატორები ვიყავი მაშინდელ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. ყოველთვის ვცდილობდი ოპოზიციასთან კონტაქტი მქონოდა და შესაძლოა ჩემდამი ოცნების დამოკიდებულება ამითაცაა გაპირობებულიო. ეუბნება დავით ბაქრაძე ვერსიას. ალია მამუკა არეშიძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. არეშიძე ამბობს, რომ ჟვანიას სიკვდილის საქმეზე გამოძიება დასრულებულია და ის არჩევნების შემდეგ გასაჯაროვდება, როცა პრეზიდენტი სააკაშვილი გახდება მოქალაქე სააკაშვილი. ამასთან მამუკა არეშიძე ალიის კორესპონდენტს ეუბნება. მე თქვენ გეტყვით დადასტურებულ ინფორმაციას, რომ სულ მცირე სააკაშვილი ჟვანიას სიკვდილის წუთებში იქ იყო. დეტალებს ნუ ჩამეკითხებით. რასაც ვამბობ, გაძლევთ ზუსტ ინფორმაციას, ჟვანიას ლიკვიდაციის პროცესში სააკაშვილი იქ იყო. ამავე ინტერვიუში მამუკარეშიძე ამბობს, რომ სტრატეგიული გათვლა ხვალინდელი დღისთვის ჩვენს ქვეყანაში არ ჩანს. მე ვთვლი, რომ ხვალზე გამოჩნდება ულტრაძლიერი ძალა და ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება დღევანდელი პოლიტიკური სურათი. დღევანდელი პოლიტიკოსები იმდენს იზამენ ბოლოს და ბოლოს ამ ძალის გამოჩენას შეუწყობენ ხელს. დღეს ამ ძალ და კონკრეტებისგან თავს შევიკავებო, ამბობს მამუკარეშიძე ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. საქართველოს რესპუბლიკას ეუბნება პოლიტიკის ექსპერტი ვახტანგ ძაფირაძე. ფიქრობ, სახიფათო ეს არჩევნები კი არა, შემდეგი ადგილობრივი არჩევნებია. ამ არჩევნების მიხედვით გაცილებით მნიშვნელოვნად გამოიკვეთება, რამდენად დემოკრატიულად განვითარდება შემდგომში ქვეყანა, ვიდრე ახლანდელი საპრეზიდენტო არჩევნებისასო. რეზონანსი გიამაისაშვილი. მე ახალი ხელისუფლების წარმატება მინდა, მაგრამ უზარმაზარი იმედგაცრუება მაქვს. იმის გამო კი არა, რომ ასე მალე ვერ მივახციეთ შედეგს, არამედ იმის გამო, რომ კაფეო ამოცანა და სტრატეგია არ ჩამოყალიბებულა. მე ამ ეპოქას არაფრობას დავარქმევდიო, ამბობს გიამაისაშვილი. ახალი თაობა გოგა ხაინდრავა. უსამართლობაა იმაზე ლაპარაკი, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი არ მიდის. როგორ არ მიდის? მიდის, ოღონდ დრო უნდა. სამართლიანობაზე ლაპარაკი და ანგარიშწორება თუ გვინდა, ეს უკვე სხვა თემაა. ანგარიშწორებისთვის არ მოსულა ბიძინა ივანიშვილი, რამდენადაც მე ვიცი. ის მოვიდა სამართლიანობის აღდგენისთვის და სამართლიანობის აღდგენას დრო სჭირდება, გამოძიება სჭირდება, სასამართლო სჭირდება და ეს პროცესი არის გრძელი. 24 საათი წერს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების მეორე ტური 22 ივლისს ჩატარდება. გაზეთის ინფორმაციით, საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების მეორე ტურში მხოლოდ ის ორი კანდიდატი მიიღებს მონაწილეობას, რომელმაც პირველი ტური გაიარა. ანუ ემზარ გოგუაძე და ნატალია დვალი. სამეურვეო საბჭოს ახლანდელ თავმჯდომარეს ლევან გახელაძეს უფლებამოსილების ვადა 1 სექტემბერს ეწურება, რის გამოც არჩევნები 1 აგვისტოზე გვიან არ უნდა ჩატარდესო, წერს 24 საათი.
საქართველოს პრესის მიოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს. კიროვში მოსამართლემ გასცა ოპოზიციონერი ბლოგერის ალექსეი ნავალნის გათავისუფლების ბრძანება. ნავალნის ხუთშაბათს მიუსაჯეს პატიმრობა გაფლანგვის ბრალდებით, თუმცა პარასკევს პროკურორებმა მისი გათავისუფლება თავადვე მოითხოვეს აპელაციის პროცედურების დასრულებამდე. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
კიროვში მოსამართლემ გასცა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის, კორუფციასთან მებრძოლი ბლოგერის ალექსეი ნავალნის განთავისუფლების ბრძანება მისი დაპატიმრებიდან მხოლოდ ერთი დღის შემდეგ. ნავალნის ხუთშაბათს მიუსაჯეს ხუთწლიანი პატიმრობა გაფლანგვის ბრალდებით. მას ბრალად საყენებული ჰქონდა 2009 წელს 500,000 დოლარის ღირებულების ხეტყის მასალების მითვისება და უკანონოდ გაყიდვა. სახელმწიფო პროკურორი სერგეი ბოგდანოვი გამოვიდა მოწოდებით განთავისუფლდეს ნავალნი, სანამ თავის ადვოკატებთან ერთად გასაჩივრების პროცედურებს დაასრულებდეს.
სასამართლოს თხოვ კიროვის ლენინის რაიონის მიერ 2013 წლის 18 ივლისს გამოტანილი ზომა დაკავება შეცვალოს გადაადგილების შეზღუდვით.
სააპელაციო პროცედურების გავლამდე განთავისუფლეს ნავალნისთან ერთად გასამართლებული 4 წლით პატიმრობა მისჩილი პიოტრ ოფიცეროვიც. სასამართლოს ხდომაზე თავად ნავალნიმაც ისაუბრა და ირონიით გაუსვა ხაზი ცვლილებას პროკურორ ბოგდანოვის პოზიციებში, რომლებზეც ის ხუთშაბათს და პარასკევს იდგა.
პატივცემულო სასამართლო, პირველ რიგში თქვენს ყურადღებას მივაპყრობდი აუცილებლობას დადგინდეს პროკურორ ბოგდანოვის ვინაობა. არის შანსი, რომ ეს პირი მისი ორეული იყოს, რომელიც ოპოზიციის წევრებმა შემოაგზავნეს, ვინაიდან პროკურორი ბოგდანოვი ჩემს დაპატიმრებას სასამართლოს დარბაზში მოითხოვდა.
ნავალნი მყისიერად გაანთავისუფლეს, თუმცა მას მოგზაურობის უფლება შეუზღუდეს და უბძანეს არ დატოვოს მოსკოვი, მისი ბინადრობის ოფიციალური ადგილი. თავად ნავალნიმ ამ გადაწყვეტილებას დიდი სიურპრიზი უწოდა. გაკვირვებას სხვებიც გამოხატავდნენ. ადვოკატმა რობერტ ზინოვიევმა გაზეტა რუს უთხრა, მსგავსი შემთხვევა არ მახსენდებაო. კიდევ ერთმა ადვოკატმა ვადიმ კლუგანტმა ამავე გამოცემასთან საუბარში განაცხადა, პროკურორებს სასამართლოს გადაწყვეტილების ამ ნაწილის გასაჩივრების უფლება არ ჰქონდათ, რადგან თავად ითხოვდნენ ნავალნის დაუყოვნებელ დაპატიმრებასო. ნალანთიმ განთავისუფლების შემდეგ ბლოკპოსტი გამოაქვეყნა და გადაწყვეტილების შეცვლა მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში გამართულ იმ საპროტესტო აქციებს დაუკავშირა, რომლებიც მის დაპატიმრებას მოხვა. სხვა ანალიტიკოსებმა ნავალნის განთავისუფლება დაუკავშირეს მის მონაწილეობას მოსკოვის მერის არჩევნებში. თავისი გადაწყვეტილების გამოცხადებისას სწორედ ეს მიზეზი მოიტანა კიროვის ოლქის მოსამართლემ იგნატი ემბასინოვმა.
საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას ნავალნის პატიმრობაში ყოფნა მას არათანაბარ პოზიციაში ჩააყენებდა სხვა რეგისტრირებულ კანდიდატებთან მიმართებით და შეზღუდავდა მის უფლებას არჩეულ იქნეს პოსტზე.
ნავალნი ოპოზიციის ყველაზე ძლიერი კანდიდატია, რომელიც 8 სექტემბერს დანიშნულ არჩევნებში მოსკოვის მოქმედი მერის, კრემლის ფავორიტი სერგეი სობიანინის მეტოქე იქნება. მოსკოვში მცხოვრებმა პოლიტიკის ანალიტიკოსმა მიხეილ ვინოგრადოვმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბარში გამოთქვა ვარაუდი, რომ არჩევნებში ნავალნის მონაწილეობა სწორედ სობიანინს სურს, რათა მისი დამარცხებით საკუთარი ლეგიტიმურობის აღქმა გააძლიეროს და შექმნას შაბეშთილება, რომ არჩევნები კონკურენტული იყო. ალექსეი ნავალნი მსახელი თავისი ბლოგებით გაითქვა, რომლებშიც სამთავრობო კორუფციაზე წერს.
სალომე ასათიანი მოგვითხრობდა ნავალნის პედიღბალზე. 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გადაცემას გააგრძელებს ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. ახალი ამბების შემდეგ კი თქვენ გელით რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი დღეს სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლეს ქალაქიდან გაუსვლელობის ხელწერილით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პალესტინელთა ავტონომიის მაღალი რანგის წარმომადგენლებს, საკუთრივ ლიდერებს მაჰმუდ აბას და მთავარ გამგებელ საიბ ერეკატს შეხვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის 100 მეტმა წევრმა დაუჭირა მხარი წერილს, რომელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გაუგზავნეს და რომელშიც მას მოუწოდებენ კვლავ დაამყაროს დიპლომატიური კონტაქტები ირანთან მისი ბირთვული პროგრამის გარშემო ირანში ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ. ეგვიპტეში პარასკევს ათეულათასობით ადამიანი გავიდა ქუჩებში და მონაწილეობა მიიღო მუსლიმთა საძმოს მიერ დაგეგმილ გამოსვლებში. ამ გამოსვლების მონაწილეები ჩამოგდებული პრეზიდენტის მუჰამად მურსის თანამდებობაზე აღდგენას მოითხოვდნენ. სუნიტების მეჩეთში ბაღდადის სიუეჩში მდებარე ქალაქში მოხდა აფეთქება, 20 ადამიანი დაეხოცა. პანამაში დააპატიმრეს ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს მილანის ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელი, რომელსაც იტალიაში დაუსწრებლად 9 წლის პატიმრობა აქვს მისჯილი ქუჩაში ადამიანის გატაცების გამო. დღეს ვარშავაში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრთან, მოგვიანებით ბიძინა ივანიშვილი პოლონეთის სეიმის თავმჯდომარესაც შეხვდა. ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. საღამოს თავისუფლების გადაცემას კი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია განაგრძობს. შავშანდელი ზამთრის შემდეგ დაახლოებით 16 ადამიანი ჩება კარავში. უსახკაროთა თავშესაბრის პრობლემაზე ვისაუბრებთ მეათე სტუდიის დასაწყისში.
წამოიყვანეს ზოგი ქუჩიდან, ზოგი მიწისქვეშა გადასასვლელიდან. არიან, რომლებიც ჩემთან სახლით ჰქონდათ კარიც და დღესდღეობით აღარ სახლდება, აღარ კარი აქვს.
შევესწრებით, გავარკვიოთ, რამდენად იცავს უდანაშაულობის პრეზუმციის მოთხოვნას ქართული მედია.
ჟურნალისტი არ უნდა გასცეს იმ სტანდარტს და არ უნდა ჩანდეს მისი რეპორტაჟიდან, თითქოს პიროვნება არის დამნაშავე.
ვისაუბრებთ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე და იმ გადაჭარბებულ ოპტიმიზმზე, რომ საქართველოში სულ მალე მოქალაქეებს მიეცემათ შესაძლებლობა მიიღონ ევროკავშირის ვიზები.
შეიძლება ფანტაზია არის სამსახური, რომ ისინი რომ მოძრიო, აი ეს შეხება გაფორმდა ზალაში შევა და ჰქონდა წაი ვიზები მოიხსნა. ალბათ არის ეს
მეათე სტუდიას კი დაასრულებს ინტერვიუ ერასმუს მუნდუსის პროგრამის სტიპენდიანტთან დავით კახაბერთან.
ამ ყოველთვის მე როცა უყურებ საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს, მივდივარ საკმაოდ კატასტროფულ დასკვნამდე.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თბილისში 9 აპრილის ყოფილი ალექსანდრეს ბაღში ისევ დგას გასულ ზამთარში უსახკაროთათვის დადგმული კარავი. ამ კარავში შარშან 400-მდე ადამიანმა გამოიზამთრა. დღეს იქ კიდევ რჩება დაახლოებით 16 ადამიანი, ვინც კარავში ცხოვრებას აგრძელებს. ზამთრის დადგომასთან ერთად სავარაუდოდ გამოზამთრების სურვილთა რიცხვიც გაიზრდება. ქვეყანაში კი არ არსებობს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული უსახკაროთა ისეთი თავშესაფარი, სადაც თუნდაც მხოლოდ ზამთრის პერიოდში გაათევენ ღამის ადამიანები. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
9 აპრილის ბაღში ქაშვეთის ეკლესიის უკან გრძელი მუქი მწვანე ფერის კარავი ზამთარში დადგეს. კარავი დღესაც დგას და შიგ უსახლკაროები ცხოვრობენ. როგორც ერთ-ერთი მცხოვრები ქალი გვეუბნება, დაახლოებით 16-ნი დარჩნენ. მათი ნაწილი დღის განმავლობაში კარავს ტოვებს და მხოლოდ ღამით ბრუნდება. ამ რეპორტაჟის მომზადებისას იქ მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი დაგხვდა, თუმცა მათ კარვის შიგნიდან გამოგცახეს, რომ ჟურნალისტებთან საუბარი არ უნდოდათ. ისედაც ბევრი ვილაპარაკით და აი რა შეიცვალა, ისევ აქ ვცხოვრობთ. გვითხრა კარვიდან სულ რამდენიმე წუთით გამოსულმა ხტარმა ქალმა და კარვის სიბნელეში მალევე გაუჩინერთა. ეს კარავი თბილისში შარშან ზამთარში გაჩნდა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი კასცის ხელმძღვანელი მერაბ ხიდაშელი იხსენებს, მას შემდეგ რაც ყინვა მოსახლკარო ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა.
დაახლოებით 8 თვის წინ თუ 7 თვის წინ ჩემი ძალიან სიოდა ქალაქ თბილისში 25 საუკუნეში გაიყინა ორი ადამიანი. ერთი ადამიანი იყო 45 წლის, მეორე იყო 78. მოუკვნენ ქუჩაში.
ყინვაში გარეთ დარჩენილი ადამიანების დახმარების და კარვის დადგმის იდეა სოციალურ ქსელ Facebook-ში გაჩნდა. იდეის ავტორი ნათია ხაინდრავა იხსენებს, რომ მის სტატუსს საერთაშორისო ორგანიზაცია World Vision-ის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ და კარავი გადასცეს. დახმარების გაწევის მოსურნე არაერთი სხვა ადამიანიც გამოჩნდა და საერთო ძალებით მაშინ უსახლკაროები გამოაზამთრეს. თუმცა ბევრმა მათგანმა ვერც გაზაფხულზე შეძლო სადმე წასვლა.
არიან ადამიანები, რომლებიც დღემდე პატრონობენ კარავში მყოფ მოქალაქეებს და ისინი აპირებენ, რომ ზამთრისთვის მოემზადონ.
კარავში მისული ადამიანების ისტორიები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა. ზოგმა სახლი ოჯახის ავადმყოფი წევრის საშველად გაყიდა, ზოგ ზვალის გამო ბანკმა გაუყიდა ქონება, ზოგი უსამსახუროდ დარჩა და ვალები დაუგროვდა. ყველა მათგანს მძიმე სოციალური ყოფა აერთიანებდა. უსახლკარო ადამიანების ნაწილმა მერიის ეგრეთ წოდებულ უფასო სასადილოებში გამოიზამთრა, სადაც მათ ცხელი ულუფა და საწოლი ელოდათ. შარშანელმა ზამთარმა აჩვენა, რომ ქუჩაში დარჩენილ ადამიანებს თუნდაც დროებითი ზაფხულამდე თავშესაფარი ესაჭიროებოდათ. ასეთი თავშესაფარი, რომლის ხარჯებსაც სრულად სახელმწიფო დაფარავდა, დღემდე არ არსებობს და ჯერჯერობით მისი შექმნა არც იგეგმება. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გია კაკაჩია განმარტავს, რომ სოციალური დახმარების შესახებ კანონის თანახმად უსახლკარო ადამიანების აღრიცხვა და მათთვის შესაბამისი სერვისის შეთავაზება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ევალება. თუმცა რას ნიშნავს ეს ტერმინი, ანუ ვინ მიიჩნევა უსახლკარო, დღემდე დავისაგანია. გია კაკაჩიას მოყავს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მაგალითი, რომელთა უმრავლესობა აცხადებს, რომ საჯარო რეესტრში მათ სახელზე არავითარი ქონება არ აღირიცხება. თუ ამ გზით წავალთ, ამბობს გია კაკაჩია, საქართველოს მოსახლეობის 50%-ზე მეტი სახელზე უძრავი ქონება არ არის დარეგისტრირებული და აქედან გამომდინარე ყველა უსახლკაროდ შეიძლება ჩავთვალოთ.
დაახლოებით სადღაც 142,000 ოჯახზე მთელი საქართველოს მასშტაბით უმრავლესი მათგანი დღესდღეობით იმყოფება ან ნათესავის ბინაში, ან ქირით, ან სადმე ისეთ პირობებში, რომელიც საცხოვრისად რამდენად შესაბამება ზოგადად აღიარებულ პირობებს ძალიან რთული სათქმელია. ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ამ ყველა კატეგორია უნდა უზრუნველყოს ბინის, ამას ვერც ერთი სახელმწიფო ზედამიწის ზურგზე ვერ შეძლებს სათქმელს.
გია კაკაჩიას თქმით, ბოლო 3 წლის განმავლობაში შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს დახმარებით თბილისის მერიამ რამდენიმე სოციალური სახლი ააშენა, თუმცა ეს პრობლემას ვერ აგვარებს.
ფაქტობრივად თბილისში განხორციელდა 3 პროექტი, 80-მდე სოციალური ბინა, კერძოდ ორი შენობა უკვე განაწილებულია, მესამე შენობა დღესდღეობით ნაწილდება.
მაშინ ვიზრუნავს იმ ადამიანებზე, ვისაც არც არსაწასასვლელი აქვს და არც რაიმე შემოსავალი და წლებია ქუჩაში ცხოვრობენ. გია კაკაჩი აცხადებს, რომ ასეთი ადამიანების რიცხვი არც ისე ბევრია და მათ ჯერჯერობით არასამთავრობო სექტორის რესურსიც ყოფნით. თუმცა რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ეს ინფორმაცია, ამას მომავალი ზამთარიც გამოაჩენს.
იმდენად დიდი არის პრობლემა ზოგადად უსახლკაროების, რომ ეს პატარა სეგმენტი დღესდღეობით, რაც არასამთავრობო სექტორი მუშაობს, ფაქტობრივად აკმაყოფილებს ეგრეთ წოდებული ბომჟების სექტორს. მაგრამ რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ვალდებულებაა და გარკვეულ ეტაპზე ჩაერთვება სახელმწიფო.
მარინა ბერშუკოვა ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანია, ვინც უსახლკარო ადამიანებს უანგაროდ ეხმარება. ისინი სახლში მიყავს და უვლის, რაც აქვს მათაც უნაწილებს. დღის განმავლობაში უამრავი საქმე გროვდება.
წამოიყვანე ზოგი ქუჩიდან, ზოგი მიწისქვეშა გადასასვლელიდან. არიან, რომლებიც ჩემთან სახლით კონდაც კარით და დღესდღეობით აღარც ახლია, აღარც კარი აქვს. ჩემ საკუთარ სახლში ყავს მოყვანილი, იმიტომ რომ ქირას ვეღარ ვიხდი.
დილით დგები ადრე და მოუწყა ბაღი. მერე გავაკეთო ზის ფაფა, ვაჭამო, დავაბურო. მერე ვიწყებ საქმეს. მოსავალს მივხედოთ, დავაბინაოთ, იმიტომ რომ ზამთარი იქნება და ამდენ ადამიანს კამპოტები გვინდა, ტრემლები გვინდა. დაბანვა, სარეცხი, ისე გადის დრო, რომ ვერ მიდის.
მაგრამ ის იკუთვნის ახლი ყველას აღარ ყოფნის. ერთი, რასაც მარინა ბერშუკოვა ითხოვს, რაიმე ფართის გამოყოფაა, რომ ქუჩიდან მოყვანილი ადამიანები გადაანაწილოს. ჟანაც მარინასთან ცხოვრობს, ის ადრე სამრეცხაოში მუშაობდა. მარინა მის თითქმის დაუძლურებული მიიყვანა სახლში.
მოკლეს 16 წლის მისა. წალი მატარებს ქვეშარდე, რომ უნდა სიკვდილი. არ მოკვდიდი, დარჩა ეგრო უპატრონო ქუჩის ძაღლი.
უსახლკაროთათვის თავშესაფრის ტიპის ჰოსტელის გაკეთების იდეა მერაბ ხიდაშელს ეკუთვნის. ის უკვე 13 წელია ფონდ კასტს ხელმძღვანელობს. ეს ორგანიზაცია კი ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების პრობლემებზე მუშაობს. ცოტა ხნის წინ მრავალჯერადი მცდელობის დათხოვნის შედეგად ეკონომიკის სამინისტრომ ორგანიზაციას გლდანში მეტროს ახლოს 800 კვადრატული მეტრის ფართი შენობა გადასცა. უფრო ზუსტად იქ ნახევრად ჩამონგრეული კედლებია, მაგრამ ფართის არსებობა უკვე დასაწყისი ამბობს მერაბ ხიდაშელი, რომლის კონცეფციის ძირითადი შინაარსი ასეთია.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს შენობა იქნება გაცვლილი 150 კაზე. ეს არ არის მარტო ქუჩის ასე უსახლკაროებისთვის და ქუჩაში მაცხოვრებელთათვის. ანუ 8 საათზე შევლენ, გაჭრიალებულ ლოგინი ხდებათ, თავისი აბანოებით, ახალი თასაცმლებით და კვებით. დაათენებდი, რა თქმა უნდა, იქ სასადილოს უყურადები იქნება გაცვლილი გვაქ, ოღონ დილის 10 საათზე უნდა დაანთავისუფლოთ. ხდება დეზინფექცია, ანუ სამომიზნე კატეგორია, რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენი სამეჩინო, ანუ ყველანაირი მომსახურება იქნება. რომ 8 საათისთვის ისე მიიღოს ხელახალი პარტია. ერთი ძეგვი ადამიანი შეიძლება მოვიდეს აჟერ.
ამ ჰოსტელის შესანახად სახელმწიფოს ყოველწლიურად მინიმუმ 1 მილიონი ნახევარი ლარი დასჭირდება. მერაბ ხიდაშელი ამბობს, რომ თუ ეს თავშესაფარი ამოქმედდება, ადამიანები ქუჩაში ხამეს აღარ გაათევენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, გრძელდება პრეზუმციის, უდანაშაულობის პრეზუმციის თემით მედიის მუშაობაში. რამდენად ინფორმირებულია საქართველოსი საზოგადოება უდანაშაულობის პრეზუმციის შესახებ და რამდენად დაცულია ეს პრინციპი? ამ თემაზე დისკუსიის განახლება არასამთავრობო სექტორმა გადაწყვიტა. პრობლემას კი აქტუალობა ამჯერად სამართლიანობის აღდგენას წოდებულმა პროცესმა შესწინა. იურისტებისა და ჟურნალისტების მონაწილეობით გორში გამართულ შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც ესწრებოდა.
ადამ და ევას 60-დან განდევნამდე უფალმა მათ საქმის გარემოებები გამოჰკითხა და შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება. ამით ღმერთმა არ დაარღვია უდანაშაულობის პრეზუმფცია. ამ სიტყვებით დაიწყო დისკუსია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში, რომელშიც მონაწილეობას მედიის წარმომადგენლები და იურისტები იღებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციაშიც და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსშიც უდანაშაულობის პრეზუმფციას არაერთი მუხლიათმობა, მათი დარღვევა თითქმის ყოველდღიურად ხდება. იურისტების დაკვირვებით განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როცა გაცხადებულია, რომ საქართველოს სამართლიანობის აღდგენის პროცესი მიმდინარეობს, უდანაშაულობის პრეზუმფცია საჯარო მოხელეებისგან და ჟურნალისტებისგან ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ირღვევა. განსაკუთრებით უკონტროლოა ინტერნეტ სივრცე. საქართველოს კონსტიტუციის მე-40 მუხლში წერია: ადამიანი უდანაშაულოდ ითვლება, ვიდრე მისი დამნაშავეობა არ დამტკიცდება კანონით დადგენილი წესით და კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენით. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-5 მუხლის მესამე წელში კი ვკითხულობთ. მტკიცებულების შეფასების დროს წარმოშობილი ეჭვი, რომელიც არ დასტურდება კანონით დადგენილი წესით, უნდა გადაწყდეს ბრალდებულის, მსჯავრდებულის სასარგებლოდ. უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე საუბარია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში და ადამიანის უფლებების დაცვის კონვენციაში. ამ ყველაფრის მიუხედავად, უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევაზე პასუხისმგებლობის საკითხი არ დგება. დაზარალებულმა მხოლოდ ცილისწამების მუხლით შეიძლება დაიწყოს დავა. მაგრამ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში არის პრეცედენტული საქმეები, როცა სასამართლომ უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევისას მიიჩნია, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება დაირღვა. ხშირად სწორედ საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით ხდება ზეწოლა სასამართლოზე და წინასწარ დამკვიდრებული სტერეოტიპებით წყვეტენ ამა თუ იმ პირის დამნაშავეობას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი რევაზ რევაზაშვილი მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში ადამიანებმა ურთიერთპატივისცემა უნდა ისწავლონ. ამ საქმეში კი მედიის როლი განსაკუთრებულია.
გასწეს იმ სტანდარტს და არ უნდა ჩანდეს მისი რეპორტაჟიდან თითქოს პიროვნება არის დამნაშავე. უნდა იკვლევდეს ჟურნალისტის რეპორტაჟი დამსვეთის, რომ პიროვნების მიმართ არსებობს საქმესთან დაკავშირებით ესა და ეს მოსაზრებები, მაგრამ როგორც მოსაზრებები მხოლოდ. ეს არ უნდა იყოს ჟურნალისტის პოზიცია. აი სწორედ ეს არის მთავარი დამნაშავეობის პოზიციის დაცვის აზრის. ერთმანეთს თავისუფლებას ღირსებას უწევთ პატივი, ადამიანის პირწყობის ხელშეუხებლობის თავისუფლების ფუნდამენტური ღირებულებები, კონკრეტულ პიროვნებასთან მიმართება შეიძლება შეზღუდულ ერთადერთ შემთხვევაში, თუ ამას დაადგენს სასამართლო. თუ ჩვენ ამ ღირებულებებს დავიცავთ, საბოლოო ჯამში დავიცავთ ადამიანს, დავიცავთ თითოეულ ჩვენთაგან სამსაზოგადოებაში.
ხალხის გაზეთის რედაქტორი რეზო ოქროაშვილი მიიჩნევს, რომ სასამართლოს უნდობლობის სტერეოტიპი საზოგადოებას განვლილმა პერიოდმა ჩამოუყალიბა. ამიტომ ახლა სწორედ საზოგადოება ცდილობს სასამართლოს გარეშე დაადგინოს დამნაშავეა თუ არა ესა თუ ის პირი, რაც მისთვის მიუღებელია.
ზოგადად არის ეს ქვეყანაში ასეთი პრობლემა, არა მარტო მედია საშუალებით, საჯარო პირები, სახელმწიფო მოხელეებიც ხშირად ვერაცნობიერებენ თუ მიზანმიმართულად ხდება. ეს კიდე გასარკვევია, რომ ჯერ არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილება, ასეც დაყრდნობითაც შეიძლება და ჟურნალისტმა და სხვა საჯარო ფირმა ასეთი განცხადება გააკეთოს. რა თქმა უნდა, ეს მიუღებელია, მაგრამ ამას თავი და თავი ალბათ მაინც არის ეს განვლილი პერიოდი, სადაც რიგმა გადაწყვეტილებებმა სასამართლოს საზოგადოებას ჩამოუყალიბა, ზოგადად ჩამოუყალიბა აი ასეთი სტერეოტიპი, უნდობლობა.
ადვოკატი თამარ თედლიაშვილი აცხადებს, რომ ქვეყანაში ხშირად ხდება უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა და ეს საზოგადოების სამართლებრივი განათლების დაბალი ხარისხის შედეგია.
მე ძალიან ბევრჯერ იგივე მედიის წარმომადგენლებისთვის ჩემი მჩნევია ძალიან ვაკურდები ხოლმე აი ამ საკითხებს, იურიდიულ საკითხებს და იურიდიულ საკითხებში მათ გათვითცნობიერებულობას და ხარისხს. თითქმის ყოველთვის თავდაჯერებულად შეიძლება მოგაწოდონ ინფორმაცია, რომ ეს უკვე არის დასრულებული დანაშაული და ადამიანი უკვე არის განუცხადებული დამნაშავედ. მაშინ როდესაც უდანაშაულოდ ითვლება ადამიანი, ვიდრე არ იქნება სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი.
საიამ უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე საუბრები მედიის წარმომადგენლებთან დაიწყო. იურისტების აზრით ასეთ საუბრები საზოგადოების წარმომადგენლებთანაც უნდა გაიმართოს, რათა ადამიანებმა სხვისი და საკუთარი თავის პატივისცემა ისწავლონ.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგზობთ ახლა ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. გასულ კვირაში თბილისში ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრში გაიმართა დისკუსია თემაზე: ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა, მოხსენება დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მიმართ ევროკავშირის დამოკიდებულებაზე წაიკითხა ევროპის საკითხების სპეციალისტმა გიორგი თაბაგარმა. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო და გაგვიზიარებს ახლა რამდენიმე შთაბეჭდილებას.
ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი ცდილობს ადამიანებმა, განსაკუთრებით ჟურნალისტებმა, საზოგადოებისთვის საინტერესო ყველა პრობლემაზე იმსჯელონ. თუმცა აქცენტი მაინც იმ თემებზე კეთდება, რომელსაც თავად მედია აშუქებს ნაკლებად. მაგალითად, რა ვიცით ჩვენ ევროკავშირის შესახებ? ქართულმა საზოგადოებამ წლების მანძილზე მეტნაკლებად მიიღო ინფორმაცია ნატოზე. მაგალითად, ნატოს საინფორმაციო ცენტრიც ფუნქციონირებს ქვეყანაში, მაგრამ რა არის ევროკავშირი? რა გამოწვევები აქვს ამ ორგანიზაციას? რას მოითხოვს ჩვენგან და რამდენად რეალურია ევროკავშირთან მაქსიმალურად მჭიდრო დაახლოება? ამაზე მედია ნაკლებად ვრჩელობს. ის კი არა, ზოგჯერ ჟურნალისტებიც კი ურევენ ერთმანეთში ევროკავშირსა და ევროსაბჭოს. გიორგი თაბაგარმა ევროკავშირის ისტორია გვიამბო და გაგვახსენა, რომ თავიდან საერთოდ არ იყო განსაზღვრული საქართველოს ჩართვა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაში. 2009 წელს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიცირებამ სულ სხვა დონეზე აიყვანა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები. მანამდე კი იყო რუსეთ-საქართველოს ომი, რომლის დასრულება სწორედ ევროკავშირის აქტიური ჩარევის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. მაგრამ ერთია წარსული და მეორეა რა მოხდება ხვალე. რას უნდა ველოდოთ ვილნიუსის სამიტისგან და რამდენად რეალურია ევროკავშირთან მაქსიმალური ინტეგრაცია?
პრინციპში დღეს როგორც მიდის და როგორც მუშაობს საქართველოს ხელისუფლება, განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან, სპეციალის რომელიც უფრო ან თემანდელი უფრო აქტიურად მუშაობს ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით, სავარაუდოდ ან თუ რამე კათოლიკები არ მოხდა და ჩემმა ჩაიარა ნორმალურად, ან სავარაუდოდ საქართველოს მოლდოვა და უკრაინა ალბათ მოახერხებენ შეკრებებს.
ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრის დისკუსიებზე ძირითადად ახალგაზრდობა იკრიბება. ამიტომ ბუნებრივი იყო, რომ აუდიტორია დაინტერესდა, რამდენად უკავშირდება ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი ვილნიუსის სამიტს. ზოგჯერ მედიით ვრცელდება ინფორმაცია თითქოს სამიტის საქართველოსთვის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ევროპაში ქართველები უვიზოდ იმოგზაურებენ.
შეიძლება რომ ამაზე არის სხვა საუბარი, რატომ არ იქნება მოლოდინიო, აი ეს შეკრება გაფორმდა ზალაში შევა და მის აი ვიზები მოიხსნა. ან არის ესე იმიტომ რომ რეალურად რაც პერიოდი უნდა გაიაროს, ამ შემთხვევაში ხდება ვთქვათ ფასილიტაცია, შემდეგ ლიბერალიზაცია, საბოლოოდ ხდება ვიზების მოხსნა, რაც მოხდა ვთქვათ დასავლეთ ბალკანეთის კონკრეტულ შემთხვევაში.
თუმცა გიორგი თაბაგარის თქმით, 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი საქართველოს დაახლოებას ევროკავშირთან. აქვე აიხსნა ირანთან სავიზო მიმოსვლის აღდგენის მიზეზიც, რის შესახებაც საქართველოში მხოლოდ გაკვრით დიპლომატიური ტონით საუბრობენ.
ეს იყო ევროკავშირის მოთხოვნა თავისუფლად, რომ ძალიან გახსნილი იყოს საქართველოს საზღვრებიდან. ან საზღვრის დაცვა ზოგადად წარმოგვიდგენს, ან მნიშვნელოვანია, რომ ამისთვის საზღვარი იყოს საკმაოდ კარგად დაცული. და მაშინ, როცა ვთქვათ, ის სახელმწიფო, რომელსაც ევროკავშირის ყველა სახელმწიფო სანქციებს უწესებს და ამ დროს შენ მას აძლევ უვიზო გადაადგილების უფლებას, ან გაგოძლოთ, ეს არ იყო თანხმედაში საერთო ამბიციებთან, რაც ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას.
მოხსენების ყველაზე საინტერესო და შესაძლებელია ზოგიერთისთვის საკამათო ნაწილი იყო საქართველოს ახალი ხელისუფლებისა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე საუბარი. გიორგი თაბაგარის თქმით, ახალი ხელისუფლება უფრო ეფექტურად მუშაობს ევროკავშირთან დაახლოებაზე, ვიდრე წინა, და ამას თავისი საფუძველი აქვს.
იმ სინგაპურის მოდელთან, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ, განსხვავებული თემა იყო საქართველოს, თანხმედაში დაემოდის, ან უნდა კონდეს სამ თუ მილიხარ ამ ძალზე, ან ბოლომდე უნდა იარონებს. ამიტომ იყო, რომ ვთქვათ, ბოლდობამ ჩაანაცვლა საქართველოს რაღაც პერიოდის წინ და საქართველო გაფართოვდა თქვათ თან იმ ადამიანის უფლებების დარღვევების ფონზე, რაზეც არ თქონდა ინფორმაცია მიეწოდებოდა ბრიუსელს. და ეს ყველაფერმა საერთო ჯამში ბოლო წლებში ეს დავარდა ეს ტემპი და ახლა საბოლოოდ ისე იგივე მახლობელი მიდისა.
საინტერესოა, რომ ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრში გამართული ეს შეხვედრა ევროპის სპეციალისტთან დაემთხვა ბათუმში გამართულ კონფერენციას „საქართველოს ევროპული გზა“, სადაც ევროკავშირის წარმომადგენლებმა პირდაპირ განაცხადეს: „საქართველოს აქვს შანსი წარმატებით დააგვირგვინოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებული პროცესები. ცხადია დემოკრატიის გამტკიცების კვალდაკვალ.“ გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ევროკავშირის წიაღში 1987 წელს ამოქმედა მნიშვნელოვანი სასტიპენდიო პროგრამა ერასმუსი, რომელიც სტუდენტების გასვლით პროგრამებში ჩართვას ითვალისწინებს და მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი ევროპული აკადემიური სივრცის დაახლოებასა და განვითარებაში. ამ პრესტიჟული სტიპენდიით უკვე სარგებლობენ ქართველი სტიპენდიანტებიც. ერთ-ერთი მათგანია დავით კახაბერი, რომელიც ერასმუს მუნდუსის ევროფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანტია და პროგრამის ფარგლებში ერთი სემესტრი პრაღაში კარლოსის უნივერსიტეტში გაიარა. პრაღაში ყოფნისას ის ჩვენი რადიო შტაბინასაც ესტუმრა. დავით კახაბერს სალომე ასათიანი ესაუბრება მისი აკადემიური ინტერესებისა თუ ბიოგრაფიის შესახებ, თუმცა საუბარი საკუთრივ ერასმუს მუნდუსის პროგრამის მიმოხილვით დაიწყო.
ეს არის ევროკომისიის ინიციატივა, რომელსაც ჰქვია ერასმუს მუნდუსი. აქამდე იყო მხოლოდ ერასმუსი და მერე უკვე დაემატეს მუნდუსი, რაც ნიშნავს მსოფლიო სამყაროს. მოიცვა უკვე ამ პროგრამამ არა მხოლოდ ევროპის მასშტაბები, არამედ მთლიან საერთაშორისო აკადემიურ სივრცე. სავალდებულო არის ორი ევროპული ენის ცოდნა მინიმუმ და გააჩნია, რომელი ქვეყნის უნივერსიტეტები ვიღებენ მონაწილეობას თვითონ ამ კონსორციუმში. ჩვენს პროგრამაში, ევროფილოსოფიაში, არის საფრანგეთი, გერმანია, ჩეხეთი და აქამდე იყო იტალია, მაგრამ დღესდღეობით ჩაანაცვლა პორტუგალიამ. და სავალდებულო არის სამიდან ორი ენის ცოდნა, ეს არის ფრანგული, ინგლისური და გერმანული.
ისე ცოდნა, რომ აკადემიური ტექსტების კითხვა იყოს შესაძლებელი და წერათ შესაბამისად აკადემიური ტექსტების.
კი, კონკურსის ერთ-ერთი პირობა შემდა კონდეს ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.
და უშუალოდ კონკურსზე, თქვა, საბუთების შევსება ეს აპლიკაციას, ეს სად შეგაქვს ეს საბუთები?
საბუთები, როგორც ასეთი, არსად არ შეგაქვს. ეს ხდება ინტერნეტის მეშვეობით. ერასმუს მუნდუსის ყველა პროფესიულ პროგრამას აქვს საკუთარი ვებსაიტი, სადაც არის დედლაინები. შენ ავსებ დოსიეს, რომელიც არის საკმაოდ დიდი მოცულობის დოსიე, თან ურთავ დოკუმენტებს, როგორც არის ბაკალავრიატის დიპლომი ან სხვა მაგისტრატურის დიპლომი თუ გაქვს ნიშნების ფურცელი, და რა თქმა უნდა, ენის სერტიფიკატთან ერთად ითხოვენ რეკომენდაციებს.
იქნებ ორი სიტყვით ისიც გითხრა კონკრეტულად, აი შენი თქვა ინტერესის სფერო ან რასაკითხებზე მუშაობ, ვიცი რომ ერთი თემა არ არის, ხო? და ეს გრძელდება ორი წლის განმავლობაში ეს პროგრამა.
პროგრამის სრული სახელწოდება არის ფრანგული და გერმანული ფილოსოფიები ევროპულ სივრცეში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ორი წლის მანძილზე ჩვენ ვეცნობით როგორც ფრანგულ ფილოსოფიას, კონტინენტური ფილოსოფიის ფრანგულ ნაწილს, ასევე გერმანულს. ეს არის ფენომენოლოგია და კლასიკური იდეალიზმი, ჰეგელი, კანტი, ასე შემდეგ. პირველი სამი სემესტრის შემდეგ ჩვენ უკვე ვირჩევთ კონკრეტულ თემას. ხშირ შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული ავტორი ან კონცეფცია, რომელიმე ავტორის, და ვმუშაობთ ამ თემაზე. ჩემი პირადად მუშაობის თემა არის ფრანგი ფსიქოანალიტიკოსი ჟაკ ლაკანი და მუშაობ მის თეორიებზე და შეხედულებებზე კონკრეტულად სურვილის მიმართ, ასე ვთქვათ, როგორ ვითარდება ლაკანის ნაზრევში სურვილის თემა.
როგორც ვთქვი, შენ ლაკანის რამდენიმე ტექსტი ქართულადაც გაქვს ნათარგმნი.
ლაკანის ორი ტექსტი მაქვს ქართულად ნათარგმნი, აქედან ერთ-ერთი უკვე არის პროცესში, რომ უნდა გამოიცეს წესი თუ ახლოს მომავალში.
შესაბამისად, ბევრს მუშაობ სუბიექტის ფორმირების თეორიებზე, გენდერზე, ასევე სექსუალობაზე და ასევე მე ვიცი, რომ დაინტერესებული იყავი ხარ ეხლაც თეოლოგიით, თეოლოგიური საკითხებით. დღეს საქართველოში მიმდინარე პროცესები ეხმიანება შენს, ასე ვთქვათ, აკადემიურ ინტერესებს, ალბათ როგორც აქტივისტის ინტერესებს. რო ცოტა გადავერთოთ ახლა საქართველოს კონტექსტზე და საქართველოს რეალობაზე და ფენელს უთხრათ, რომ ამ ინტერვიუს ჩვენ ვიწერთ ხუთ ცოტახანია გასული 17 მაისს განვითარებული ცნობილი მოვლენებიდან, როგორია შენი დაბეჭდილება?
მე რა თეოლოგიასაც წავდი, იმას მე მგონი ამ ყოველფერთან დიდი კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ თეოლოგია არის რომაული ეკლესიის მოვლენა და რომის ეკლესიაში ინკვიზიციაც კი თავისთავში მოიცავდა სასამართლო პროცესს. ესე პირდაპირ ქვით არავინ არავის მისდევდა ევროპის ისტორიის ჩასაქოლად. ამ ყოველფერს მე როცა უყურებ საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს, მივდივარ საკმაოდ კატასტროფულ დასკვნამდე, იმ თვალსაზრისით, რომ ანთროპოლოგიაში რაც ეძახიან მაგალითად მესტასხვის ბინარულ ოპოზიციას, რომელთაც აიხსნება პრიმიტიული საზოგადოებები სამწუხაროდ.
რას ნიშნავს აიხსნები ჩვენ?
აი მაგალითად ბერძნული საზოგადოება რო ავიღოთ, ნუ პრიმიტიულს ავანებოთ თავი, თქვათ, ბერძნულ საზოგადოებისათვის ყველა, ვინც იყო საზღვარს იქით, იყო ბარბაროსი და ის აპრიორი წარმოადგენდა სხვას, რომელიც მის კულტურას უქმნიდა რაღაც საფრთხეს. დღეს საქართველოში არის დაახლოებით იგივე ტენდენცია, იმიტომ რომ LGBT თემი არის შედარებით უხილავი, არ ჩანს ის როგორც ასეთი და ხალხს აქვს დაურწმუნებლობა და დღემდე ის ფრაზა, რომელიც ერთი წლის წინ 17 მაისს თქვა ერთ-ერთმა მღდელმა, ქართველი გეიები არ არსებობენ, ეს ფრაზა სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, იმიტომ ძალიან ბევრ ადამიანს მართლა შეჭირა, რომ ეს ხალხი არ არსებობს.
როგორც მე ვიცი, შენი ცხოვრებისეული ბიოგრაფია, შენ თავის დროზე უწინ ალბათ ძალიან ახალგაზრდა იყავი, მაშინ სტიქაროსანიც იყავი.
კი.
მას შემდეგ ალბათ ბევრი რაღაც გამოიარა ტრანსფორმაცია. დღეს ხოლობ სეკულარული ცხოვრებით და იკვლევ გენდერის და სექსუალობის თეორიებს და ქუიერ თეორიას მათ შორის. ამ ტრაექტორიაზე თუ შეგიძლია მომიყვე რა მოხდა, უფრო შენ თავზე, როგორ მოხედი დღევანდელობამდე?
ვიყავი დაახლოებით 13 წლის, როდესაც ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში, ასე ვთქვათ, დავიწყე აქტიური მოღვაწეობა. 5 წლის მანძილზე ვიყავი ამ სივრცეში, ასე ვთქვათ, და აქედან 2 წელი გავატარე როგორც სტიქაროსანმა.
სასულიერო პირობას გეკმაოდი? აპირებდი?
დაპირებით არ ვაპირებდი, მაგრამ ბუნებრივ ამაზეც ფიქრობდი, რომ შეიძლება ერთ-ერთი ალტერნატივა ეს ყოფილიყო. დაახლოებით 3 წელი დავუთმე ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიის შესწავლას. აქედან, ნუ იყო რაღაც თეოლოგიურ საკითხებს ბუნებრივ, ამ ძირითადად ეს ხო წმინდა წყლის ისტორია, სხვადასხვა ავტორები და ამ შემდეგი. სწორედ აი ამ ისტორიის შესწავლამ და გაგებამ სხვადასხვა ფაქტები მომიყვანა დღემდე, ასე ვთქვათ, იმ სეკულარულ მდგომარეობამდე, რომელიც დღეს
გასკოლისხობ რა ფაქტებს.
ეს არის ყველაფერი, ეს არის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს ქრისტიანული ეკლესია მილანის ედიქტამდე და მილანის ედიქტის შემდეგ. ეს არის სოფლიო საეკლესიო კრებები, ეს არის ბიბლიის როგორც წიგნის, ასე ვთქვათ, შეკვრის ისტორია, დიდი სქიზმა, როდესაც იყოფა ეკლესიები ერთმანეთისაგან და ამ ყველაფრის უკან შენ ხედავ იმ პოლიტიკურ არქეტიპებს, რომლებიც დღემდე აბსოლუტურად ჩვეულებრივ სეკულარულ სივრცეში მუშაობენ.
განხიბულა დაგემართა.
ხო, შეიძლება ასეც თქვას. განჯადოება მაქს ვებერს თუ მოვიშველებთ.
რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად, როგორ ფიქრობ, რეფლექსია პირად სუბიექტურ გამოცდილებებზე, სუბიექტური პოზიციიდან, თუნდაც წერა იმის ხაზგასმა, რომ მრავალფეროვნება ამართლა ჩვენთან, გარდა თეორიებისა, რომელსაც სწავლობთ და გაინტერესებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, უფრო ეფექტიანი ხომ არ იქნებოდა, თქვათ, ამ კუთხითაც ფიქრის საწყება.
კი, ბუნებრივია თვითრეფლექსია და ამასთან ერთად დაფიქსირება საკუთარი ჭეშმარიტი იდენტობის, ვინ ვარ მე, ეს უნდა ითქვას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ საკუთარ გამოცდილებას არ გაუზიარებთ სხვა ადამიანებს, ისინი დარჩებიან იმ სფეროში, რომელსაც არიან, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილები. ამიტომ მე ყოველთვის ვაფასებ ხომ იმ ადამიანებს, ვინც მაგალითად ბლოგებს წერს საკუთარ პირად გამოცდილებაზე, ვინც ყვება თავის ისტორიას. ადამიანები შეიძლება ძალიან განსხვავდებით ერთმანეთს, მაგრამ ხშირად გვაერთიანებს საერთო ისტორიები, საერთო აზრები, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ჯობს ვიყოთ საკუთარ თავში ჩაკეცლები, არ გავახმაუროთ და ამ შემდეგ. მაგალითად მე ვიცი თბილისში იყო ერთ-ერთი ბლოგი, რომელიც ერქვა გეი დღიურები, ესეთი ბლოგი იყო. და ეს ადამიანი წერდა, ну, ანონიმურად, მაგრამ წერდა მაინც საკუთარ გამოცდილებაზე. და შემდეგ მე, როდესაც აქტიურად ურთიერთობდი ქართულ ცირე, მაგრამ გეი თემთან, ძალიან ბევრი ადამიანისგან მოვისმინე, რომ ეს ისტორია მეც გადამხდენია თავს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცი, რომ მარტო აღარ ვარ, ან ვიღაცაც არის, ვინც იზიარებს ჩემს დაუშვათ ტრაგედიას, ან პირიქით ბედნიერებას, ან რაღაც ისტორიას.
ამბობს დავით კახაბერი, იგი გახლავთ ერასმუს მუნდუსის ევროფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანტი მასალომე ასათიანი ესაუბრა. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღის სტუდიიდან. დღეს გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ჩვენ ინტერნეტ საიტს radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.